Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i bit ću sa vama u emisiji Kulturni krugovi ovog 24. avgusta 2018. godine. Ne znam da li ste znali, ali na današnji dan 1813. godine, dakle pre 205 godine, izveden je prvi pozorišni komad na srpskom jeziku. Reč je o predstavi Kreštalice koju je čuveni Joakim Vujić postavio u mađarskom pozorištu u Pešti. Zbog toga se današnji dan, 24. avgust, označava kao početak srpskog teatra. U kulturnim krugovima neće biti mnogo reči o pozorištu, čekamo da počnu pozorišne sezone, da obeležimo između ostalog jedan veliki jubilej koji nas očekuje, 150 godina Narodnog pozorišta, a do tada zato bit će reči o drugim jubilejima, jednom za našu kuću veoma važnom, Televizija Beograd sinoć je proslavila svoj 60. rođendan. Danas je posljednji dan Međunarodnog kongresa Slavista, o kom smo slušali i cijelo ove nedelje u emisiji Kulturni krugovi, u kojoj ćemo danas putovati zvukom i u Prizren, gdje večeras počinje Međunarodni festival srednjovjekovne muzike, a evo jednog iznenađenja ostvarit ćemo i Radio Most Beograd Niš, a možda i možete naslutiti zašto, počinju niški filmski susreti.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Es un pedazo del alma
se arranca sin piedad.
Vršnjakinja našeg programa Radio Beograda 2, Televizija Beograd, sinoć je proslavila svoj 60. rođendan. Na svečanoj proslavi u Takovskoj ulici Dragan Bujošević, generalni direktor Radio Televizije Srbije, rekao je da je RTS u najvećem broju u prethodnih 60 godina bio institucija pristojne i normalne Srbije, a da je u protekle 3 godine to sasvim sigurno bio. Za Radio Beograd 2 Dragan Bujošević je govorio o svojim prvim sećanjima na Televiziju Beograd.
Bio sam jako mali, mislim da sam prvi put televiziju gledao u mesnoj zajednici u ulici koja se tada zvala Ivana Milutinovića, sada Knjeginje Zorke, pošto je bilo jako, jako malo televizora uopšte. Ljudi su stajali ispred izloga radnje u kojima su se prodavali televizori pa su tu gledali ili su gledali tako po mesnim zajednicama. Onda je neki naš komšija u zgradi Stanković se prezivao, njegova jedna čerka je bila moja vršnjakinja, pa smo se družili, onda smo kod njih gledali televiziju i onda su, kad su moji roditelji kupili televizor, to je bilo ono kao slavlje, kao ušli smo u neko, ne znam nija, koje dobro života.
A šta za vas znači ovaj dan? Eto, jedno kliše pitanje.
Pošto ja pripadam onim namćarima koji nešto ne vole neka slavlja, to je kao nešto obeležavamo. Volim kad ljudi sede u kafani i kada se veseli i kad se raduju. Ono kad je organizovano slavlje, to nikad nisam voleo. Mislim, ovo je svaki dan koji je drugi. Danas smo stvari samo manje radili nego što smo radili, sve što radimo svaki dan. To je jedina razlika bila. Ali očigledno da ljudi vole da imaju tako neke trenutke kada kao nešto podvlače, neke račune, svaku crtu podvuku kao pa šta je bilo dobro, šta je bilo loše. Ali tada su uglavnom svi onako nekako sentimentalni, što je u redu i što volim, ali su nostalgični što ne volim.
Među okupljenim zvanicama sinoć su bile i Staka Novković-Đorđević i Danka Novović, legendarne spikerke Televizije Beograd, sa kojima sam kratko razgovarala.
Mi smo u stvari počele na radio. Bile smo u dečiji onoj dramskoj grupi Bate Miladinovića, pa smo učestvali u nekim emisijama, pa sam ja radila neki mikrofon, je vaš. A onda nije nikom palo na pamet da će biti na televiziji neki konkurs. I mi smo došli sa radija na televiziju kao najavljivačice, ne spikeri u dnevniku. Prošli smo svašto dok nismo došli u dnevnik. Tako da smo mi već 63. najavljivale program. I to je trojalo, bile smo honorarci, nisu nas odmah primili. I tek, Boga mi, ja sam radila neku emisiju od jutra do povečer, je vojna emisija čuvena. I tek 70. godine sam ja ušla u dnevnik. Bilo je divno. Mi smo bili jedna sjajna kuća. Bila je kuća sa sjajnim programom, sa sjajnim ljudima, novinarima koji su znali posao i koji se dan danas pamte. Nisi mogao da uđeš u tu kuću ako nisi bio talentovan, ako nisi znao dosta. Danas ulazi ovako sa ulice iz reality show, neki reality show, i ti si voditelj, ti postaješ zvezda. E, mi smo, vjerojatno, da smo zvezde bile, to ne znam.
Pa bile
smo. Ali smo imale, baš, da. Ali je to bilo jedna druga vrsta poštovanja. To neka popularnost nije bila. Ja mislim da nas više sad prepoznaje nego u ono vreme. Zato što to nije bilo to tako. Jedino Mić Orlić, on je malo bio ovako. Za njim su umirali svi.
Početci karijere profesora televizijske produkcije Fetija Dautovića vezuju se upravo za našu kuću, tačnije za televiziju Beograd. Predlažem da čujemo kako se on seća tog perioda.
Mi smo ovde bili porodica praktično. Ja kad sam došao tu, bio sam organizator u jednoj maloj praktično filmskoj ekipi koja je radila operaciju Trije slova. I ja sam tu prvi put video šta radi snimatelj, šta radi njegov asistent, rasvetljivač, tonski snimatelj, asistent, pomoćnik, reditelj, sve to i meni bilo kako ga kažem, neverovatno da tako nešto može da postoji, da izvan porodice ti možeš da napraviš taj neki bliski kontakt sa ljudima. To nije istina da smo se svi voleli, naravno, ali te neke male ekipe su...
Ali tako u svakoj porodici?
Tako u svakoj porodici imaš neku bujku koja je pijanica, koja je ovakav, koja je onakav. I tu je bilo svega i svačega, naravno. Sećam se sa Šotrom, kad smo išli na neko snimanje, eto, kome je dosadilo da sluša naše razgovore, kako se sedne u taj kombi i krene na snimanje, tu su muškarci pričali o ženskama, a onda posle toga o klopi. I onda je Šotra u jednom trenutku, kad mu je dostavilo slušati naše razgovore o ženama, o tim našim podvezima, tako da je, ljudi, pa nije podmoranje kad primite dnevnice da idete u švaleraciju. On je bio jako duhovit.
Posle prijema, okupljeni su krenuli ka Tašmajdanskom stadionu, gde je održan prvi svečani koncert, a drugi, koji večeras očekuje Beograđane na istom mestu, predstavlja finale serijala 60 najlepših narodnih pesama. Još jednom čestitamo kolegama iz Televizije Beograd. Darkwood Dub i Bisera Veletanlić sa hitom Nešto sasvim izvesno u emisiji Kulturni krugovi. Nije čudno što smo baš posle priče o proslavi rođendana televizije Beograd čuli ovu pesmu. Bisera Veletanlić je briljirala na sinoćnem koncertu na Tašmajdanu, a ono što je takođe sasvim izvesno, da budemo u duhu ove pesme, je da ćemo sada govoriti o 16. Međunarodnom kongresu slavista u Vukovoj zadužbini. Danas je u okviru ovog kongresa održan okrugli sto na temu Vukov srpski riječnik u vremenu i danas, a povodom 200 godina od njegovog prvog izdanja. Ovaj okrugli sto pratio je kolega Dejan Vojvodić.
Knjiga pred knjigama i najvažnije pojedinačno delo u celokupnoj srpskoj kulturi, kako je svojevremeno Pavle Ivić nazvao srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića, puni dva veka od svog prvog izdanja. U tom prvom izdanju bilo je 26.270 reči, prilikom čijeg sakupljanja se Vuk vodio Adelungovim pravilom piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano, koristeći prvi put fonetski pravopis. O značaju rječnika na početku 19. veka, ali i za celokupno kasnije formiranje srpskog književnog jezika, govori profesor narodne književnosti Boško Suvojčić.
Teorijska osnova rječnika počiva na idejama Johana Gottfrieda Herdera, ali u velikoj meri i naravno Jerneja Kopitara i Jakoba Grima, o čemu je posebno pisala akademik Gabriel Schubert. Otuda težnja da u rječniku počivaju ne samo reči i jezik, nego i duh i biće srpskog naroda. Opet, kao što je poznato, Vukov rječnik nije samo leksikografsko, ona je i gramatičko, memoarsko, književno, etnografsko, folklorističko i tako dalje delo. Dakle, rječnik je u punom smislu reči otvorena knjiga. Čuli smo već, on je sokrovište narodnih običaja, letopis književnih vrsta, riznica narodnih umotvorina, živa starina srpskog naroda. I opet, kao što smo čuli, u srpski riječnik uneta je i opsana leksika, koja je posle žestokih kritika javnosti u drugom izdanju riječnika 852. izostavljena, što je izazvalo reakciju Jakoba Grima. Koliko je Vuk bio moderan i ispred svoga vremena, pokazuje činjenica da upravo ove sramotne reči objavljene u Vukovom riječniku predstavljaju do današnjeg vremena gotovo jedinstven leksikografski izvor opsene leksike, o čemu su pisali i Kašić i Šipka u novije vreme, Jasno Vlajić Popović i Marta Bjeletić.
U završnoj fazi Vukove borbe za srpski jezik preovladalo je stanovište koje je zapravo sinteza Herderovih i Grimovih stavova o jeziku. Upravo o nemačkoj filološkoj školi i njenom uticaju na Vukov rad na srpskom rječniku, u svetlu njegove saradnje sa Jakobom Grimom, govorila je profesorka Gabriela Schubert iz Nemačke.
Ako uporedimo Grimove preduslove za stvaranje nemačkog rječnika sa Vukovim, naravno moramo da konstatujemo velike razlike. Grim je bio učen čovjek, Vuk je bio samouk. Grim je mogao da se oslanja na osnove nemačkog jezika koje je već ranije postavio Martin Luther, kao i na razvijenu lingvističku nauku i bogatu književnu tradiciju u njegovoj zemlji. On je učestvovao na razmeni naučnih ideja. Za razliku od toga, Vuk je počeo svoju aktivnost u prevashodno seljačkom okruženju i pod teškim političkim uslovima, kad su se Srbi borili za svoju nezavisnost. U svojoj zemlji nije imao prilike za razmenu naučnih ideja. Nalazio se na početku jednog novog jezičkog razvoja za koji je baš on sam morao da postavlja temelje. Za Grima jezik je nosilac duhovnog razvoja zemlje. Za Vuka je sredstvo komunikacije. Grim precenjuje ulogu pisaca. Vuk podcenjuje njihov uticaj u formiranju jezika. Ali ipak je došlo do dodira između njegovih i Grimovih aspiracija i do stvaranja i saradnje koja je imala blagotvorno dejstvo na dalju aktivnost obe strane.
Jedna od tema ovog okruglog stola bile su i težnje Vuka Karadžića da tadašnja Evropa čuje za srpski jezik i bogatstvo naše usmene tradicije. Upravo o tome iz ugla Vukove saradnje sa engleskim filologom Johnom Bowringom govorio je profesor Prvoslav Radić.
Karadžić se obratio Bauringu 1826. godine raspitujući se za pomoć koju bi mogao dobiti od Londonskog biblijskog društva za štampanje svoga prevoda Novog Zaveta. S tim u vezi Karadžić u pismu izražava želju da i sam dođe u London ako treba. Iako s ovim Karadžićevim predmetom nije išlo lako među Britancima, Bauring se po svemu sudeći i tada i docnije trudio da pomogne Karadžiću oko ovog posla. Jer i nakon pojave prevoda Novog Zaveta na srpski 847. godine, Karadžić je u vezi s Bauringom i upućuje mu predlog da biblijsko društvo otkupi jedan broj primjeraka prevoda. Uostalom, Bauring je 1826. godine još objavio u Londonu prikaz triju Karadžićevih knjiga s desetak svojih prevoda srpskih narodnih pesama. Bauringove filološke i folklorističke sklonosti te zainteresovanost za Balkan bile su javnosti dobro poznate. Zahvaljujući njima, već 1827. godine, dakle iduće godine, pojavila se u Londonu knjiga njegovih prevoda Karadžićevih narodnih pesama na engleski jezik pod naslovom Serbian Popular Poetry. Društveno-povijesne kulturne prilike u Europi bile su povoljne za promociju i popularizaciju srpskog folklora. U tom svetu treba posmatrati pojavu pomenutog Bauringovog prevoda obimne antologije srpskih narodnih pesama. U opširnom uvodu na 50 strana, uz oslonac na tada vladajuću naučnu i stručnu literaturu, Šafarik, Grim, Adelung, Kopitar i drugi, Bauring daje kratku povijest srpskog naroda, pregled književnog rada među Srbima do Dosite Obradovića i Vuka Karadžića, te osnovna kulturološka obilježja srpskih narodnih pesama i njihovog jezika.
Profesor Boško Suvajđić kao ilustraciju prilika u kojima je Vuk Karadžić započeo svoju jezičku revoluciju govori anegdotu koja je pratila pripremu prvog izdanja Srpskog rječnika.
To je ono čuvena anegdota o razgovoru skupljaju prenumeranata kada mu Stefan Živković u pismu iz Šapca od 15. 27. januara 1817. godine kaže kako to izgleda. Znači ovako kaže: tvoje pismo što si pisao gospodinu Jevremu poradi prenumeracije na leksikone čestno sam predao u bijele ruke njihove, ali zaludu je kad ljudi nemare i kad nisi imao kome pisati. Ja sam i ovo dana Joksi Skeleđi je govorio da bi što pružili, pak zna šta mi odgovara, a šta je to, a šta će to nama, a imaš ti kakvi debeli volova, nije nama do knjiga. Eto, a Vuk je to ipak uspeo.
200 godina od prvog izdanja Vukovog srpskog rječnika jedna je od najvažnijih tema ovogodišnjeg Međunarodnog kongresa slavista. I svakako da će o ovom za srpsku kulturu bitnom jubileju biti još reči. A današnji okrugli sto podsjetio nas je na to da bogatstvo rada Vuka Stepanovića Karadžića stoji na jakim temeljima i činjenici da je srpski rječnik delo koje se ne može završiti i time našoj književnoj budućnosti širom otvara vrata za njegovo dopunjavanje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
15 časova i 30 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, upravo sada sledi ovaj, kako sam ga nazvala, mini radio most Beograd-Niš. U studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu je moja koleginica Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan, možemo ga nazvati filmski most, jel tako, jer ćemo pričati o filmskom
filmu,
festivalu.
Tako je. Da. Večeras počinje manifestacija Niški filmski susreti, o kojima ćemo naravno govoriti, a ako mi dozvolite pre toga, neposredno pre početka kulturnih krugova u našu redakciju pristigla je jedna filmska vest, a to je da danas počinje 24. Međunarodni filmski festival u Nancyju u Francuskoj, koji traje do 2. septembra, a na njihovo na programu festivala je i desetak srpskih filmova i manjinskih koprodukcija u tri programa. Nadamo se dobrim vestima, a do tada, Biljana, kakva je atmosfera u Nišu?
E pa u Nišu atmosfera posle Nišvila, kada smo bili u znaku džeza, polako počinje da bude filmska. Počeli su da pristižu glumci, a festival zvanično zapravo počinje sutra uveče. Najpre će po tradiciji biti organizovan prijem za goste festivala u Skupštini grada Niša, a zatim će u 20.30 biti svečano otvaranje na letnjoj pozornici i ono što se uvek događa prve festivalske večeri, to je dodela nagrade Pavle Vujsić, koju dodeljuju Udruženje filmskih glumaca. Ove godine nagrada je pripala Radošu Bajiću. Nije bilo bez komentara da li je baš Radoš Bajić zaslužio ovu nagradu. Međutim, Udruženje filmskih glumaca je naravno za to nadležno. To su glumci i kolege, tako da to nije sporno. Posle toga biće prikazan film Južni vetar u režiji Miloša Avramovića. Ovo će biti svetska premijera i jedan od posljednjih filmova u kome je igrao naš poznati veliki glumac Nebojša Glogovac. A kao drugi film, takođe premijera, ali srpska ovoga puta, biće prikazan film Granice kiše u režiji Nikole Mijovića. Inače, na 53. filmskim susretima biće prikazano 12 filmova, od toga 4 premijere. Drugi festivalski dan je predviđen za filmove Izgrednici i Prokleti pas, u ponedeljak trećeg dana Meso i agape, zatim utorak Patuljci sa naslovnih strana i Jedar lezi Rising, u sredu 29. avgusta Zlogonje i Obubicama i herojama, u četvrtak Žaba i Comic Sans, a u petak se festival završava dodelom nagrada, to je 31. avgust, svečano zatvaranje, i onda ćemo videti dve epizode nove TV serije Koreni u režiji Ivana Živkovića prema delu Dobrice Ćosića, zatim Moj život je musical u režiji Vladana Ristića, to je dokumentarni film o glumcu Desimiru Stanojeviću, on je dugo bio glumac Niškog narodnog pozorišta, a zatim je glumio i u Beogradu u pozorištu na Terazijama, i još jedan film za kraj festivala, to je Neprilagođeni filmski grof o režiseru Milu Đukanovića. Još uvijek ima karata, to je možda značajno za naše slušaoce. Komplet ulaznice je 2000 dinara, a pored ovog zvaničnog programa biće tu i puno pratećih manifestacija. Po tradiciji također biće promovisana monografija o Svetlani Bojković, koja je prošlogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujisić. Zatim će biti okrugli sto o Nebojši Glogovcu. U dva niška bioskopa pa Cineplex i Vilingrad biće Kino Region, značajni filmovi iz regiona, dokumentarni ili kratkometražni, tako da će i oni koji ne mogu da dođu do karata ili ne žele da baš sve pogledaju na letnjoj pozornici, proprate ove prateće manifestacije. One su uvek interesantne i za nas novinare pogotovo, jer smo mi dosta toga i videli od ovih filmova. Inače, filmski susreti koji su, rekao, 53. po redu, osnovani su 1966. i to je jedini festival koji vrednuje isključivo glumačka ostvarenja, ne samo kod nas, nego i u svetu. Postoji jedan sličan u Rusiji, ali i on ne vrednuje baš samo glumačka ostvarenja. Najstariji je na ovim prostorima, jedino je u ono doba bio stariji pulski festival od našeg niškog festivala. Ima naravno puno i koprodukcija u kojima glume i strani glumci, ali je poznato da strani glumci po pravilima festivala ne mogu da dobiju nagrade, nažalost, a uvek bude i dobrih stranih glumaca, pre svega mislim na glumce sa prostora bivše Jugoslavije, tako da organizatori najavljuju da se na tome uveliko radi i da će možda već iduće godine biti moguće da i strani glumci dobiju nagrade, a nagrade koje se dodeljuju na ovom festivalu su Grand Prix na ISA za najbolju glumačku ulogu, bez obzira da li je muška ili ženska, zatim Car Konstantin i Carica Teodora kao visoke nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu, Povelja za žensku i mušku ulogu i nagrada za najbolju epizodu. I kada pričamo o festivalu, naravno, uvek
su problem pare. Sad sam upravo htjela da vas pitam, a šta ste rekli, oprostite?
Još sam htjela da kažem kako su uvek problem pare za kulturu i ima puno primetbi da je Ministarstvo kulture dalo malo para, samo 4 miliona, mislim da su tražili negde oko 9 miliona, tu je i grad sa 18 miliona i više sponzora. Tako da to gledaoci i posetioci naše letnje pozornice neće primetiti. Nadam se da će sve proteći onako kako treba i da će doći puno glumaca. Uvek ima i primetbi da ne dođe dosta glumaca, ali verujem da ove godine neće biti tako.
Kako vama lično deluje festival ovogodišnji? Možda u odnosu na prošlogodišnji, vi pratite već godinama, da kažem. Ili
čini mi se da su počeli sa pripremama ranije. Već nekoliko godina unazad bilo je problema, ne počnu na vreme, bude puno propusta. Ove godine su počeli na vreme i ja verujem, evo, dan u oči početka festivala, izgleda da će sve biti bez problema, ali vidjet ćemo, slušalci vaše emisije, naše emisije drugog programa, svakako će imati izveštaje svakodnevne sa 53. festivala glumačkih ostvarenja domaćeg filma.
I važno je da napomenemo da praznik filma u Nišu, koji je, kao što ste rekli, posvećen glumcima i njihovim ostvarenjima, ove godine traje do 31. avgusta. Biljana, hvala, ovo je bio zanimljiv radio most koji smo sada ostvarili. Čujemo se, a sada predlažem da čujemo malo muzike u emisiji Kulturni krugovi. They imbibe me with champagne. Cover me with joy. They caress my gentle curse. But what I really want, what I really need, what I really desire, I want a beard.
changed of their crops long ago. Nothing comes close to my pompadour. Mutton chops, Napoleon III, Franz Josef, holy. I've got a beard.
She's got a beard.
I've got a mustache.
She's got a mustache.
I've got a long black coat with the tails hanging down. I've got a beard.
She's got a beard.
I've got a mustache.
She's got a mustache.
I've got a long black hair with the water sound. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black coat with the tails hanging down. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black hair with the water. Oh, oh. I'm riding proud on my woolly mammoth with the it lumberjack.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Večeras u Prizrenu u atriumu Crkve Svetog Spasa počinje treći međunarodni festival srednjovekovne muzike Medimus. Više detalja ćete saznati od Ane Ćirice koja je od sinoć na licu mesta u Prizrenu.
Idejni tvorac ove višestruko značajne manifestacije koja traje od danas do 26. avgusta jeste Društvo prijatelja manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena, a njeni generalni pokrovitelji su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Vlada Republike Srbije. U organizaciji učestvuju još Dom kulture Gračanica i manastir Sveti Arhangeli. Mi sada razgovaramo sa umetničkim direktorom festivala, našim istaknutim gitaristom i lautistom Darkom Karajićem, za slušaoce Radio Beograda 2. Darko, najpre ćete nam reći kako je koncipiran ovogodišnji festival i ko sve u njemu učestvuje.
Generalno svaki festival je koncipiran tako da težište programa je na muzici koja je nastala tokom srednjeg veka, znači srednjovekovnoj muzici, ali u srednjovekovnu muziku takođe se gotovo svaki put desi neki koncert duhovne muzike ili neki koncert koji, ajde da nazovemo, world music, ali takođe može biti i renesansna i barokna muzika, znači ili neki koncert etno muzike. Ove godine će nastupiti, festival će otvoriti ansambl muzika Antika iz Beograda, čiji osnivač i umetnički vođa Vera Zloković. Posle toga će program nastaviti Vitezovi kraljevskog reda. U subotu će nastupiti Divna Ljubović i Hor Melodi i nemački ansambl koji vodi naša koleginica Karolina Beter, a u nedelju će nastupiti ansambl iz Slovenije koji vodi Janez Jocif i jedan mađarski ansambl koji je nastupio takođe prošle godine.
Kakva su očekivanja s obzirom na to da se nalazimo u Prizrenu i s obzirom na samo programsko usmerenje koje nije baš lako opravdati?
Proteklih godina je taj koncept festivala bio vrlo sličan. Prve godine je bila najskromnija poseta, druge godine već smo dočekali to da su i sami građani prizvani, pritom ne mislim samo na Srbi prizvani, nego i na ostale stanike prizvani u dušu jednom skromnom broju, ali su ipak došli na festivali, bili su nam draga publika na koncertu, tako da čekamo ove godine takođe da ta interakcija biti još intenzivnija.
Ono što još nismo rekli, to je mesto održavanja svih koncerata. Specifičan prostor.
Kao i ovih godina, znači, sve se dešava u atriumu Crkve Svetog Spasa. U Prizrenu, ceo umetički deo festivala se odvija na tom mestu. To je zaista, da kažem, sveto mesto i ja sam jednom rekao da je to je taj kamen, to je to vreme. To je ta muzika.
Poslednje ovo nedeljne kulturne krugove realizovali su Strahinja Veljković, Bojan Šterling, Marija Vita, Sverica Gajević i Sara Arsenović. Već u ponedeljak od 15 časova u ovoj istoj emisiji će sa vama biti Ranko Stojilović. Pozivam vas da ostanete u Stala se Radio Beograda 2.